Bože, blagoslov svima. Još jednom smo skupa i s dobrim razlogom da pričamo o Božoj riječi. Danas bi završili onu temu koju smo počeli o tri znaka. Ako se sjećate, a sigurno se sjećate, pričali smo o Mojsiju i tri znaka koje je Bog dao njemu. I prorok kaže da ta tri znaka su dana svakom Božjem sluzi. Inače, znamo i u našem vremenu Bog je proroku dao tri znaka, često govorimo o ona dva, a danas ćemo spomenuti nešto i o onom trećem znaku. Evo da se pomolimo na početku. Dragi Gospode Isuse, skupili smo se ovdje. Gospode, da nam ti nešto kažeš, Gospode, da ne slušamo nešto što smo naučili ili pročitali. Gospode, da ne budemo danas oni koji primaju informaciju, nego oni koji primaju, Gospode, više od toga, inspiraciju iza toga. Tvoja riječ je došla tako da su sveti ljudi bili nadahnuti ili inspirirani, Gospode. Nisu bili informirani, nego su bili inspirirani, Gospode, i to je ono što mi želimo biti. Nadahnuti Tvojom riječu, da nam otkriješ svoju riječ, zapališ naša srca danas, da uzmeš kontrolu nad onim što će biti rečeno i što ćemo čuti i razumjeti, da nas ohrabriš kao kršćane, kao Tvoju djecu, Gospode, u ovom svijetu u kojem živimo, da se Ti očituješ među nama, Gospode, ne samo u riječima, nego i u sili, Gospode, u demonstraciji Tvog Duha Svetoga, da se On očituje kroz nas kao iscjelitelj, kao utješitelj, kao naš ženik, Gospode, koji ispunjava sve naše potrebe. Molimo Te o sveto Isusovo ime. Amen.
Amen.
možemo uzeti Bibliju, otvoriti u Izlazak, 4. poglavlje. Samo 2 stiha od tamo, jer smo to već 2 puta čitali. Izlazak 4. poglavlje, 8. i 9. stih. Znači, Bog govori Mojsiju i kaže mu, ako ti ne povjeruju i ne poslušaju poruku onoga prvoga znamenja, povjerovat ću poruci ovoga drugoga znamenja. A ako ne povjeruju ni jednome od ta dva znamenja, niti pak poslušaju tvoj glas, tada zahvati vodu iz rijeke, izlije na suho tlo i voda koju ćeš uzeti iz rijeke na suhom tlu će se pretvoriti u krv. I još da pročitamo iz Otkrivenja jedan stih iz 8. poglavlja o 7. pečatu. Znači, znamo o čemu se radi. Kaže pismo, Otkrivenje 8. prvi stih. A kad je on otvorio 7. pečat, nastade na nebu tišina oko pola sata. Dragi Gospode, hvala Ti za Tvoju riječ koja stoji otvorena pred nama. Gospode, molimo je da Ti otvoriš u našim srcima i našem umu, da razumijemo pisma, da nam srca gore od tog otkrivenja kojeg ćeš nam dati, Gospode, da Ti napraviš ono što je Tvoja volja u ovoj službi i da postigneš ono što Tvoja riječ kaže, da Tvoja riječ se Tebi neće vratiti prazna, nego će postići ono što je i poslana da učini. Molimo Te da u životu svakog od nas Tvoja riječ ispuni ono što si naumio da, i što je potrebno da napravi, da bi bili bolji kršćani, da bi bili više nalik Tebi i spremni za uznesenje. Molimo Te u Isusovo ime. Amen. Evo. Znači, 2 teksta iz Biblije, koja možda ovako na prvi pogled ne izgledaju povezana, ali vidjet ćemo jednu poveznicu između njih, nadam se do kraja službe. Samo par riječi onome o čemu pričamo. Znači, ovo je 3. propovjed iz serije od 3 propovjedi kojima smo govorili o 3 znaka koja su dana Mojsiju. Znači, prvi znak koji Mojsije je imao bio je onaj štap koji se pretvorio u zmiju i Mojsije je uzeo i ona se vratila natrag u zmiju. I onda smo pričali i vidjeli da prvi štap ili prvo drvo koje se pretvorilo u zmiju nalazimo u Postanku, gdje je stablo spoznaje dobra i zla, šta je metafora za zmica, je bio pretvoren u zmiju, međutim zmijac iz Postanka je ostao zmijac do kraja. Znači, Boga je prokleo, osudio. Međutim, nalazimo u pismu da Krist svoju žrtvu poistovjećuje sa mjerenom zmijom i pismo kaže da je na nas uzeo svoj grijeh i kaže Isus sam za sebe da kao što je sin čovječi, kao što je Mojsije podigao zmiju, da će tako sin čovječi biti podignut, poistovjećujući sebe sa zmijom. I vidjeli smo da je Krist zapravo, kad je uzeo naš grijeh na sebe, simbolikom sebe predstavio kao mjerenom zmijom, osuđenim grijehom. I znamo da Krist nije ostao u tom stanju, osuđenom, nego se vratio uskrsno ponovo natrag i vidimo ga s desna Bogu, ali tako kako pismo govori, znači o čemu vidimo da kao što je Mojsijev znak, štap bio pretvoren u zmiju i vraćen, ta činjenica da nije ostao zmija nego da je vraćen, govori o povratku u početno stanje. Isto tako činjenica da je Krist postao zmijom kad je, ili predstavio sebe, da kažem tako, da ne zvuči tako grubo, zmijom kad je uzeo naš grijeh na sebe i poistovjetio se sa onom jedinom zmijom na štapu u pustinji, nije ostao u tom stanju, nego se vratio u početno stanje i to govori, znači, taj prvi znak govori o povratku natrag u početno stanje, o uskrsnuću i otkupljenju koje je Bog obećao za nas. Drugi znak govori istu stvar, to je bila ona ruka koja je bila stavljena u njedra i postala gubava i zatim izvađena i ponovo vraćena, izvađena natrag i bez gube se vratila natrag. Znači, opet guba govori o grijehu i prvi put kad je ruka izvađena, znamo da ruka simbolizira Krista, Krist je Božja desnica, ali tako, i kad je izvađena Mojsijeva desnica, prvi put kad je došla, pojavila se gubava, isto prvi put kad je Krist došao, pojavio se kao onaj koji je uzeo grijeh, naš grijeh na sebe, i možemo reći da je na taj način u toj simbolici bio gubav kod prvog dolaska, jer je uzeo naš grijeh ili našu gubu na sebe. Međutim, kod drugog dolaska ruka je bila očišćena, ali tako, i znamo da kod drugog Kristovog dolaska Krist ne dolazi da uzme naš grijeh, nego da sudi ovaj svijet. I nalazimo ga, znači, da se vratila ruka ponovo u početno stanje, što govori o otkupljenju, iscijeljenju, uskrsnuću, o Božjem planu povratka natrag u početno stanje. I sad vidimo da pismo kaže ovdje da jedan i drugi znak koji su dani Mojsiju su imali poruku. Znači, i ljudi su trebali povjerovati prvom znaku i njegovoj poruci ili glasu znaka, ovisno u prijevodu, negdje kaže glas znaka, negdje kaže poruka znaka. Znači, ovo se radi o istoj stvari. Prva dva znaka su imala poruku, a treći znak nije imao nikakvu poruku, nije imao glas iza sebe. Treći znak koji je dan Mojsiju je bio znak da uzme vodu iz Nila, ali tako da je prolije, ta voda je postala krv. I nemamo nigdje zapisa da je Mojsije ponovo uzeo tu krv i vratio natrag u vodu. Tako, znači, za razliku od prva dva znaka koji govore o otkupljenju natrag u početno stanje, ovdje govorimo, ovaj treći znak govori o sudu i treći znak ovdje ne govori da ima neki glas ili neku poruku. I sad do kraja ćemo vidjeti da sedmi pečat se pojavljuje u tišini, jel tako? Pojavljuje se tišina, ne čujemo nekakav glas, a opet vidjet ćemo da i čujemo nekakav glas, ali da ne ulazimo toga prije nego što dođe ta tema. Idemo pomalo da vidimo neke stvari koje je prorok rekao. Kaže, dakle, prvi znak koji je on dao svom proroku pastiru, pogledajte, pretvorio je njegov štap u zmiju. Drugi, ruka mu je pretvorena u gubu. Treći, da uzme vodu iz rijeke Nil u Egiptu i pretvori je u krv. Dakle, on mu je dao tri znaka da potvrdi Egiptu i također Izraelu da je on bio Božja izgovorena riječ. Znači, prorok je bio Božja izgovorena riječ, odnosno imao je Božju izgovorenu riječ, imao je tri znaka. I vidjeli smo već da prorok kaže da svaka takva Božja služba ima tri znaka. Vidjet ćemo da prorok u naše vrijeme također ima tri znaka. Dakle, sjetite se, Mojsije je pozvao u stvaranje. Znači, treći znak koji je Mojsije napravio je bio, znači, kad je pozvao zla na Egipat ili pošasti. Znamo da je izgovorio i pozvao tako i obadi i razne stvari koje su se događale, žabe i slične stvari. S drugim riječima, prorok kaže, Mojsije u svom trećem znaku pozivao u stvaranje ili stvarao iz ničega, jel tako? Znači, to je, kad usporedimo prva dva znaka nisu u sebi uključivali stvaranje iz ničega. Znamo da prorok u svojoj službi ima taj element stvaranja. Znamo da je Bog preko njega dva navrata stvorio vjeverice na izgovorenu riječ. Vidimo da taj treći znak će imati veze sa izgovaranjem u postojanje ili sa stvaranjem. Kaže, dakle, sjetite se, Mojsije je pozvao u stvaranje, to je točno. Uzeo je pjesak i bacio ga gore u zrak i rekao neka dođu buhe i buhe su došle. Rekao je neka dođu obadi i obadi su došle, neka dođu žabe i žabe su došle. On je doveo u postojanje. Znači, treći znak je bio veliki znak koji je uključivao stvarateljsku moć, silu. Međutim, nije imao poruku, nije imao glas iza toga. Znači, nije, bilo je vrijeme kad milost je završila, vrijeme suda, tako. Ljudi nisu mogli poslušati poruku trećeg znaka, jer poruka trećeg znaka onima koji su odbacili prva dva znaka nije više bilo poruke kroz taj treći znak. Kaže dalje, dakle, nijedan čovjek ne može stvoriti, ali to kao prvo nije bio čovjek, to je bio Jahve u svom proroku pastiru. Amen. Pogledajte, treći znak koji mu je on dao nije bio povezan s njegovim poslom, niti je bio povezan s njegovom osobom, njegov treći znak. Primijetite, prva dva znaka su bila povezana s njim i njegovim zanimanjem. To su bila jedina dva znaka za koje Biblija kaže da su imala glas. Preostali znak nije imao glas. Znači, kaže, ovaj treći znak je bio nešto, drugim riječima, što je Bog činio. Nije bilo nešto što je Mojsije činio. Prva dva znaka su uključivala veliku Mojsijevu aktivnost. Znači, tu je Mojsije napravio, pretvorio, učinio, bacio štap, onda ga uzeo, podigao, tako, stavio ruku, izvadio ruku. Tu je Mojsije bio aktivan. U trećem znaku najveći dio posla je napravio Bog. Odako, Bog je stvoritelj, Mojsije nije mogao stvoriti i treći znak je uključivao stvaranje i to je radio Bog. Mojsije je samo izgovorio, tako. I kaže, dakle, ali dva znaka koja su dana od njegove vlastite osobe, njegovom narodu, imala su glasove. Ali treći znak sada, primijetite, bio je dan znak, treći znak bio je znak smrti. Voda koja se pretvorila u krv. I onda malo dalje kaže, a tamo gdje je krv prolivena, to je znak smrti. Tako je bilo faraonu. Treći znak je bio da se voda Nila pretvorila u krv. Bio je da pokaže njegovu poruku faraonu da je naš Bog, Bog nad Nilom, nad Bogom Nila. On je Bog nad svim i on će donijeti smrt toj naciji. I upravo je to bio znak smrti. O moj direktan znak smrti krv. Kaže, ali druga dva su imala glasove proroštva. I kaže, ja se nadam da sada čitate između redova ovo što govori. Ali druga dva znaka su imala glasove proroštva Izraelu vezano za njihovu budućnost. I onda kaže prorok, to je stavljeno tu u zagradi, dakle, vama koji ste bili gore na planini ne tako davno, kad je kamen bio bačen gore. Prvo govori o događaju kad je bio pozvan od Boga da baci kamen i onda da najavi sud nad zapadnom obalom Amerike i desio se, znači, nakon toga što je on načinio, desio se jedan od najvećih potresa u povijesti čovječanstva, mislim, ako nije najveći, onda je drugi najveći, u prva tri, koja su se ikad desili u povijesti čovječanstva, kad se desio potres 60. godina, ne znam točno koje godine, ali 60. neke druge, treće, kad je bio preko 9.6, ja mislim, po Richteru, jedan od najvećih potresa koji se desio, bio je najavljen ovdje na gori, gdje mu je Bog rekao da baci taj kamen i da će to izazvati potres na zapadnoj obali, da je to sud nad Amerikom i zapravo to možemo nazvati početkom suda, pravog suda na zemlji. I vidimo da se ti potresi sve više i više nizaju, da se katastrofe sve više nizaju, da je nekad, ne znam, možda u povijesti, to smo jednom i pričali prije jednom godinu i pol dana, ne znam, možda okvirno govorim, možda ima desetak slučajeva da je potres preko 9 po Richteru u povijesti čovječanstva bio zabilježen i mislim da je zadnjih 3-4 od tih desetak, ako ne više, u zadnjih 10-20 godina. Znači, toliko je to skoncentrirano na kraju vremena, govorimo o periodu od par tisuća godina, svi ti potresi, velika većina toga, kad pogledamo cijeli period vremena, i onda je zgušteno sve na kraju vremena, vidimo i tsunamije koje se događaju, oluje i tako dalje. Danas je to praktično više nije vijest da se desio potres u Haitiju, ili tako u Čile. U zadnjih par godina u koliko mi živimo, možda 10 godina, desio se tsunami onaj u Indoneziji i svjesni smo da se sud nad zemljom aktivirao, da je to zapravo krenulo još od 60. godina kad je prorok ovdje rekao. I vidimo da je to zapravo dio tog trećeg znaka koji je Bog dao proroku, a treći znak je uključivao u Mojsijevom slučaju sud nad Egiptom, sud nad zemljom. S jedne strane je uključivao izgovorenu riječ i mogućnost stvaranja, Bog je stvorio preko svog proroka. I treći znak je bio znak suda i nije imao poruku. Za one koji su odbacili, tamo nisam pročitao, dobro, sad ću pročitati, ali za one koji su odbacili Mojsijevu poruku, prvi i drugi znak koji su odbacili, a ta dva znaka su imali poruku, treći znak nisu mogli izbjeći. Treći znak više nije uključivao milost i nije uključivao nikakvu poruku, nego je uključivao sud. I ako pogledamo ovdje, evo, što sam spomenuo, kaže u Izlasku 4.8, tada ako ne budu vjerovali tim dvama znakovima i ne budu ti slušali glas. Znači, prvo kaže, Biblija ovdje kaže da postoje dva uvjeta za one koji će dobiti treći znak. Jedan je da ne vjeruju poruci prva dva znaka i treći je da ne vjeruju Mojsijevom glasu. Znači, Mojsije je imao glas ili poruku i oni koji su odbili vjerovati znakovima koje je Bog dao, a svaki od tih znakova je imao glas, i oni koji su odbili vjerovati Mojsijevu poruku, snašao ih je taj treći znak o kojem pričamo. E sad vidjet ćemo jednu razliku koja se događa između Izraelaca i Egipćana, kako je ta treća faza Mojsijeve službe i taj treći znak kakav je efekt imao na njih. I postoji kontrast između onoga što se događalo sa Židovima i onoga što se događalo sa Egipćanima za vrijeme tog trećeg znaka. Možda da spomenem i što sam rekao malo prije, da za prva dva znaka mi smo vidjeli da se stvar vratila u početno stanje. I štab se vratio u početno stanje, ali tako i voda i ruka se vratila u početno stanje, dok se voda o kojoj ovdje pričamo, koja je pretvorena u krv, nije, ne vidimo da se vratila natrag, ali tako. Znači, ovaj treći znak se razlikuje od prva dva znaka. Vidjeli smo da prva dva znaka zapravo pričaju istu stvar, da su to dva svjedoka za isti događaj i znamo da kad dva svjedoka svjedoče o istim događaju, moraju se ti događaji poklapati, tako, njihove verzije tog događaja. Vidimo da su, da je Bog dao dva svjedoka Mojsijevoj poruci i jedan i drugi pričaju istu stvar, svaki svog puta i svoje simbolike, dok ovaj treći znak, znači, nema poruku i ne vidimo natrag povratak vode u početno stanje, nego vidimo sud. I ne čujemo glasu, niti poruku, niti upozorenje, niti opominjanje naroda, nego isključivo sud. E sad, spomenuo sam da taj treći znak koji je dan se različito, imaju različit efekt na Židove i na Egipćane. I to onda možemo usporediti s nama. Mi danas živimo u vrijeme treće faze ili trećeg poteza prorokove službe. Vidjet ćemo zašto prorok koristi termin potez. Znamo da je bila dana vizija u kojoj je simbolici on pecao ribe i imao je ta tri poteza i Bog mu je objasnio da svaki simbolizira jednu fazu u njegovoj službi. I vidjeli smo, prva faza je bilo molitva za bolesne, gdje je bi mu je Bog dao dar u ruki da prepozna bolest ljudi. Onda drugi znak ili druga faza njegove službe je bilo da mu je Bog dao da poznaje misli i nakane srca ljudi. Bez da su mu oni išta rekli, on bi znao detalje iz njihovog života i Bog bi mu otkrio. To je bio drugi znak. I treći znak, ćemo vidjeti, je nazvao on treći potez i u propovjedima brata Branhama zbog te vizije, gdje je to u simbolici prikazano sa pecanjem. Često nazivamo trećim potezom, a za one koji možda nisu upoznati sa tim terminom treći potez, govorimo samo o trećoj fazi prorokove službe, kao što govorimo ovdje o trećoj fazi ili trećem znaku u Mojsijevoj službi. Dakle, ako pogledamo pismo, vidimo da ovaj treći znak i treća faza Mojsijeve službe je razlikovala Egipćane i Židove. U Izlasku 8.18 kaže, ali ću tog dana izuzeti Gošenski kraj u kojem živi moj narod, te se ondje obadi neće pojaviti, tako da znaš da sam ja Jahve u središtu zemlje. Tu ću razliku napraviti između sebe, između svoga i tvoga naroda, to će znamenje biti sutra. Znači, pismo kaže da postojala razlika između Izraelaca i Egipćana kad je počeo sud nad zemljom, da je Bog razlikovao ta dva naroda, ne samo za obadi, onda kasnije u 9. poglavlju kaže razlikovat će Jahve stoku Izraelaca od stoke Egipćana, tako da ništa što pripada Izraelcima neće stradati. U 9.26 kaže, samo u Gošenskom kraju gdje su živjeli Izraelci nije bilo tuče. Opet je Bog napravio razliku kada je došao sud. Sud je pogodio nevjernike, nevjernike. Tri dana nisu ljudi jedan drugoga mogli vidjeti i nitko se sa svoga mjesta nije micao. A u mjestima gdje su Izraelci živjeli, sjala svjetlost. Znači, kad se pojavila tama, opet nije udarila Izraelca, nego samo Egipćane. To u 10. poglavlju i u 11. kaže, u svojoj će zemlji Egipatskoj nastati velik jau, kakva nije bilo, niti će kad poslije biti. Među Izraelcima ni pas neće zavarati na živo stvorenje, ni na čovjeka, ni na životinju. Potom ćete znati da Jahve luči Izraelca od Egipćanina. Znači, kad govorimo o trećem znaku, vidimo da postoji razlika, da Bog razlikuje vjernika i nevjernika i da je sud bio samo na nevjernike, ne na vjernike. I kaže prvako ovako, sve službe imaju tri znaka, ako su poslani od Boga. Isus je imao tri znaka, Mojsije je imao tri znaka, Noa je imao tri znaka, Ilija je imao tri znaka. Sve dolazi u tri znaka. I ajde da pogledamo. Znači, prorok je spomenuo i Isusa i Mojsija i Novu i Iliju i da su svi imali po tri znaka. Pa da vidimo u svakog od njih koji je to bio znak. Znači, treći potez ili treća faza ili treći znak Isusove službe se događa ovako. Oni koji proučavaju poruku i znaju da se radi o tome da je posljednju fazu svoje službe Isus odradio u paklu na način da je propovjedao onima koji su bili izgubljeni. Znači, treći potez ili treća faza Isusove službe, njegov treći znak, bio je prikazan u paklu. Znači, prva dva znaka koja je on činio, iscjeljenje bolesnih i otkrivanje tajne srca, da, kao što znamo da je učinio ženi na studencu ili Filipu i tako dalje, su bila na zemlji i bila su onima koji su se mogli pokajati. A treća faza njegove službe je bila u paklu onima koji se nisu mogli pokajati. I vidimo da prva dva, prve dvije faze Isusove službe, prva dva znaka su imala glas ili poruku na koju su ljudi mogli odgovoriti. Otako. Znači, Isus je propovjedao evanđelje i djela koja je on činio su služila kao potvrda njegovog evanđelja kojeg je on propovjedao i ljudi su se mogli pokajati. Drugim riječima, oba ta znaka koja je Isus činio su imala glas i poruku i mogli su ljudi poslušati tu poruku i biti spašeni. Međutim, zadnja faza Isusove službe, njegovo propovjedanje u paklu, nije uključivalo mogućnost spasenja tih ljudi. Zašto to znamo? Jer da je iko od njih mogao biti spašen, to bi značilo da je Bog pogriješio što ih je poslao u pakao. Znači, Bog sigurno nije pogriješio što je neko završio u paklu, međutim, iako su bili u paklu i bili su na pravom mjestu i bili su oni koji se nisu mogli pokajati, Bog im je poslao zadnju fazu Isusove službe da ne mogu reći da nisu čuli evanđelja. Znači, pismo kaže ovako, 1. Petrovo, jer je i Krist jedanput za grijehe naš umro, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu, ubijen do duše tijelom, ali oživlje duhom. U njemu je isišao i propovjedao duhovima koji su bili u tamnici, koji su nekada bili nevjerni kad su se u dane nojne oslanjali na dugotrpnost Božju, dok se gradio kovčeg u kojem se malo, to jest 8 duša, spasilo vodom. I sad prorok kaže za ovaj treću fazu Isusove službe, kaže ovako, dakle, nakon što je Isus jasno došao, predstavio sebe, Boga je predstavio i on je prorokao. I nakon dana njegovog proroštva, iako je bio predstavljen po pismu, ljudi su ga odbacili. I to je točno. Znači, prije nego što može doći treća faza službe bilo koga od ovih ljudi, i treći znak, prve dvije moraju biti odbačene. Znači, Isusova treća faza ili treći potez njegove službe i propovjedanje u paklu nije mogao doći dok prva dva znaka i njihova poruka nije bila odbačena. Vidimo da se isto to događa u naše vrijeme. Zašto poruka mora biti odbačena? Zašto su, znači, ljudi morali odbaciti iscjeljenje i pronicanje tajnih srca i poruku koju je to donijelo? Jer samo na taj način može slijediti treća i završna faza prorokove službe koja uključuje sud. S jedne strane, koja uključuje izgovorenu riječ i stvaranje u postojanje, i vidit ćemo dalje što još uključuje. Kaže dalje, to je točno, i on je propovjedao onda nakon što su ga odbacili ovdje, onima koji su imali mogućnost biti spašeni. Znači, ovdje na zemlji je propovjedao onima koji su imali mogućnost biti spašeni. Zapamtite, kad je on propovjedao, bila je mogućnost da se netko spasi. Mi ne znamo tko su oni su predodređeni, ali on je neprekidno propovjedao. Ali nakon dana njegovog propovjedanja, njegova je služba nastavila dalje. Jer posljednja grupa kojima je on propovjedao bile su duše koje su bile u paklu, kojima nije moglo biti oprošteno. Kaže, ja sam to jasno pročitao iz Biblije ovdje, iz 2. Petrove. I sad pismo kaže, što smo već spomenuli, prorokovu službu, ali kaže da će se takva služba pojaviti na kraju vremena. Prorok kaže u dušama koje su sada u zatvoru, kaže, postojat će služba koja će pokazati velika čudesa. Joel je rekao tako, ali neće biti vremena za pokajanje. Biće gotovo. Janje je uzelo svoju knjigu i njegovi otkupljeni su gotovi. Isus je prvo propovjedao i bio odbačen. Znači, Isus je prvo propovjedao i bio odbačen. I onda otišao i pohodio one koji su bili tamo unutra, propovjedao onima koji su bili u tamnici. Nisu se mogli pokajati, nije bilo vrijeme za spasenje, ta ista služba će se morati ponoviti ponovo. Što ako bi to mogao biti treći potez, vječno izgubljenima? Znači, prorok govori da u vrijeme prvog Kristovog dolaska treća faza Isusove službe je bila propovjedanje u paklu vječno izgubljenima. Živimo u vrijeme drugog Kristovog dolaska i znamo da se Krist očitovao kroz prorokovu službu sa dva znaka, i treći znak ili treći potez, kako to prorok naziva zbog te vizije koju sam spomenuo, prorok kaže, što ako će to biti ponovno da ta treća faza prorokove službe uključuje propovjedanje izgubljenim. I znamo da mi kao nevjesta, ili znamo iz poruke, imat ćemo, nažalost, i taj dio znači da propojedamo izgubljene. Znači doće jedno vrijeme i vidjet ćemo to na još nekoliko primjera iz Biblije, kad će završiti vrijeme milosti i kad naše svjedočanstvo i naše propovjedanje će biti izgubljenima ovdje na zemlji koji se ne mogu pokajati. Kaže prorok ovako, a Isus im je propovjedao, svjedočio, ali oni se nikad nisu pokajali. I kaže, što više ja propovjedam, oni postaju sve gori. Nema pokajanja, nema mjesta za njega. Znači, živimo u vrijeme kad je prorokova poruka odbačena. Spomenuo sam da je Kristova poruka morala biti odbačena da bi mogao doći završna faza njegove službe i propovjedanje izgubljenima u paklu. Isto kao što je Mojsijeva poruka morala biti odbačena da bi mogao doći sud nad Egiptom. I živimo vrijeme drugog Kristovog dolaska i Kristova poruka u naše vrijeme mora biti odbačena da bi mogao doći sud nad zemljom. I sud nad zemljom je zapravo samo treća faza ili treći potez službe proroka. I vidjet ćemo sad još na nekoliko mjesta da se to isto događalo uvijek. Evo recimo na primjeru Ilije. Ako čitamo o Ilinom životu, nalazimo ga na gori Karmel, o čemu smo nedavno i pričali. Onda ga nalazimo tako da je pobjegao u pustinju i da tamo saznaje jednu istinu od Boga, da postoji još 7000 ljudi koji se nisu poklonili Baalu. Znači on je mislio da je ostao sam i onda saznaje od Boga, Bog mu otkriva da postoje još jedna grupa vjernika u njegovo vrijeme. I sad prorok kaže da je to kad je Ilija saznao za tu treću grupu ljudi i kad je otišao po njih, po tih 7000 da ih nađe, da je to bila treća faza njegove službe. Ili treći potez njegove službe. Za onaj događaj na gori Karmel kaže da je to drugi potez Ilijine službe. Znači, ta moderna Jezabela je preokrenula i opčinila ljude pod vraćanjem svojih moći dok cijela nacija nije bila izopačena, a Ilija je stajao sam tamo vani na planini. Bog je rekao, Ilija, nemoj misliti to. Ja imam 7000 dolje tamo koji su iskreni u srcu još uvijek. To je njegov drugi potez. A treći se vratiti natrag za njih. Znači, treći potez Ilijine službe je bio nakon onog velikog uspjeha na gori Karmel, što je u sebi uključivalo mogućnost ljudima i poziv ljudima da se pokaju. Znamo da Ilija na gori Karmel rekao ljudima, ako je Baal Bog, služite njemu, a ako je Jahve Bog, služite njemu. Znači, vrijeme je to drugog poteza kad još uvijek postoji milost i kad još uvijek postoji poziv ljudima da se okrenu Bogu, kao što svaki i prvi i drugi potez svake službe imaju poziv ljudima i mogućnost da se ljudi pokaju. Međutim, znamo da Izrael i Ahab i Jezabela su to odbili i nakon toga slijedi sud nad njima i vidjeli smo i znamo kako pismo opisuje propast Ahaba i propast Jezabele. I vidimo da treći potez Ilijine službe je zapravo donio sud nad Ahabom i Jezabelom. Međutim, osim toga, ono što se događa u tišini i o čemu se puno ne priča, je bilo i to da je Ilija otišao i našao onih 7000 koje mu je Bog spomenuo. I znamo da treći potez prorokove službe u naše vrijeme donosi također sud nad svijetom, donosi sud nad današnjom Jezabelom, što je katolička crkva, donosi sud nad Ahabom, koji je Amerika, ali tako je, znamo da u sjeni toga i tih događanja suda nad Ahabom i Jezabelom, Ilija je našao onih 7000. I znamo da u sjeni tih događanja i suda nad zemljom, znači naš Ilija, prorok u naše vrijeme, je našao mudru nevjestu za Krista. Znači vidimo da je taj treći potez s jedne strane sud za nevjernike, međutim s druge strane to je velika milost za vjernike. Znači kao što je sud, treći potez i treći znak Mojsijeve službe bio sud nad Egiptom, ali je bila velika milost za Izraelce jer to je bilo njihovo izbavljenje iz ropstva. Znači, paralelno su se događale dvije stvari. U sjeni suda nad Egiptom se događalo oslobođenje Izraela, kao što se ovdje u sjeni suda nad Ahabom i Jezabelom događa da Ilija nalazi onih 7000. Znamo je za jednog od njih da je to bio onaj Nabot opako kojeg je Jezabela dala ubit. Mi znamo da je on bio jedan od tih pravih iskrenih kršćana. E sad, spomenuo je prorok još neke službe, jedna od njih je Noa. I Kaže prorok da je Nojna, Nojna treća faza njegove službe ili treći potez bio u onom trenutku kad je Bog zatvorio vrata od Arke i onda je proteklo još 7 dana prije nego što je počela padati kiša. Znači bio je jedan period 7 dana kad je Arka bila zatvorena. Znači, oni koji su ostali vani su bili izgubljeni, nisu mogli više biti spašeni, nisu više mogli ući unutra, Bog je zatvorio vrata. Međutim, taj period je bilo vrijeme kad je Noa propovjedao, da tako kažem, onima koji su bili izgubljeni, to jest prvo kaže da nije Noa propovjedao, nego njegovo svjedočanstvo. Ako pogledamo, u Poslanku 7.16 kaže: uvijek muško i žensko od svih bića uđe kao što mu je bio zapovjedio Bog, a onda Gospodin zatvori za njim vrata. Vidimo da Noa nije sam zatvorio vrata, Gospodin je zatvorio vrata, i drugim riječima Gospodin je završio vrijeme milosti i došlo je vrijeme kad oni koji su bili vani više se nisu mogli pokajati i ući u arku, iako su prethodnih 120 godina bili pozivani na to. I kaže prorok ovako: Noina služba, sve službe učinile su isto. Noa je propovjedao, to je potpuno točno, ušao je u arku i kad je ušao u arku bilo je 7 dana da se ništa nije dogodilo. Njegovo svjedočanstvo je propovjedalo osuđenje. Znači, postoji period kad Noino svjedočanstvo propovjeda osuđenje. Kaže Sodoma i Gomora, Isus je spomenuo to oboje, da oboje dolaze, znači Isus je spomenuo da dolaze dani kao što su bili Noini i kao što su bili Lotovi, odnosno Lotovo vrijeme je vrijeme Sodome i Gomore, i prorok to spominje, kaže: prije dolaska Sina Čovječeg tako će biti poput Noinih dana, tako će biti kao što je bilo u dane Sodome. On je spomenuo Novu. Noa je imao 3 poteza, kaže. I njegov treći je bio izgubljenima nakon što su vrata bila zatvorena. Jer je Bog pustio da to sjedi upravo tamo gdje nitko nije mogao ući unutra ili ići vani. Oni su bili unutra. Znači, bilo je vrijeme kad su vrata bila zatvorena, kad su spašeni bili spašeni i kad su izgubljeni bili izgubljeni, to se nije više moglo promijeniti. I Bog je pustio jedan kratak period od 7 dana tog trećeg Noinog poteza ili tog trećeg poteza u kojem Noino svjedočanstvo propovijeda vječno izgubljeno. I sad prorok spominje Lota i ovdje je zapravo jedna stvar koja mene uistinu oduševila i bila mi jako na blagoslov. Znači, znamo ovaj tekst iz Luke 17, kaže: kako je bilo u dane Noine, tako će biti u dane Sina Čovječega. Jelo se i pilo, ženilo se i udavalo sve do dana kad Noa uđe u kovčeg, tada dođe potop i uništi sve. Isto tako, bilo je u dane Lotove. Jelo se i pilo, kupovalo se i prodavalo, sadilo i gradilo, a u dan kad iziđe Lot iz Sodome, udari oganj i sumpor iz neba i uništi sve. Upravo će tako biti onaj dan kad se objavi Sin Čovječi. Znači, pismo govori da ovaj period drugog Kristovog dolaska je nalik vremenu Noe i nalik vremenu Lota i Sodome i Gomore. Znači, vidjeli smo da je Noa također imao 3 poteza ili 3 faze svoje službe i da je posljednja također uključivala propovjedanje izgubljenima, kao što je Mojsijev treći znak bio sud nad izgubljenima. Ili Isusov znak koji je propovjedao paklo izgubljenima. Stalno vidimo da se ponavlja ista stvar, isti princip, isti obrazac. E sad, prorok kaže ovdje jednu interesantnu stvar. Kaže da je Sodoma dobila 3 poruke. Znači, kaže, prvi potez za Sodomu i prva faza koja je Sodoma dobila je bio, kaže, Lot. Znači, Lot je bio prvi potez za Sodomu. Znači, Lot je bio pravedan, znamo da pismo kaže da je mučio svoju pravednu dušu u Sodomi, i znači Lotov život i Lotovo svjedočanstvo je bio prvi potez koji je Sodoma dobila, ili prva faza službe za Sodomu. Onda kaže, druga faza ili drugi potez službe za Sodomu su bila ona dvojica anđela. I sad postavlja se pitanje, dobro, a koja je bila treća faza? Znači, vidimo da je Lot, kad je živio među njima, oni su se imali priliku pokajati. Ipak je on živio pravednim životom i mogli su se ugledati. Njegov život je bio svjedočanstvo za njih. Kad su došla ona dvojica anđela, vidimo da su se i onda mogli još pokajati. Još uvijek nije došlo vrijeme suda. Međutim, treći potez ili treći znak ili treća posjeta koju je Sodoma dobila je donijela sud. Sad ću vam pročitati o tome. Kaže, u dane Sodome prvi potez je bio pravedni Lot. A Biblija kaže, grijesi Sodome su mučili njegovu pravednu dušu svakodnevno. Znači, vidimo, prva milost koju je Sodoma dobila je bio Lot. Kaže, tako su se te žene ponašale činine. Zapamtite, kao što je bilo u danu Noe, kao što su oni radili, jeli, pili, ženili, se razvodili. Žene, vidite, žene, to je bilo u danu Sodome, žene. A prva poruka je bio Lot. Oni su mu se smijali i smijavajući ga. Zatim su im poslani drugi glasnici, dvojica. I oni su otišli dolje, to je bio njegov drugi potez za Lota, odnosno za Sodom. Ali pogledajte njega koji je bio posljednji. Znači, kaže pismo ovdje u postanku 18, kaže, ljudi ustanu i krenu put Sodome, govore za dva anđela. Oni su otišli prvi u Sodomu, to znamo. Abraham pođe s njima da ih isprati. Jahve pomisli, zar da skrivam od Abrahama što će učiniti, kad će od Abrahama nastati veliki broj narod, te će se svi narodi zemlje njime blagoslivljati. Nisam ga izlučio zato da pouči svoju djecu, njega sam izlučio zato da pouči svoju djecu i svoju buduću obitelj, kako će hoditi putem Jahvinim radeći što je dobro i pravedno, tako da Jahve mogne ostvariti što je Abraham obećao. Onda Jahve nastavi, velika je vika na Sodomu i Gomoru da je njihov grijeh pretežak. I ovo rečenica do koje želim doći kaže, idem dolje da vidim, rade li zaista kako veli tužba što je stigla do mene. Želim razvidjeti. Onda kaže pismo, odande ljudi krenu prema Sodomi dok je Abraham još stajao pred Jahvom. Na to se Abraham priblače bliže i reče, hoćeš li iskorijeniti nevinog skriveni, znamo kako je Abraham pokušao naći kod Boga dodatnu milost za Sodomu. Međutim, ovdje što vidimo, prvi poslanik koji je Sodoma dobila je bio sam Lot, pravedni Lot, koliko god njegov život nije bio identičan životu Abrahama i koliko god standard njegovog duhovnog života nije bio onaj standard koji je živio Abraham, međutim i dalje on bio pravedni Lot. I to je bila prva poruka i prvi potez koji je Sodoma dobila. Drugi je bio ova dvojica anđela koji su došli i to je još uvijek bilo vrijeme kad je postojala milost za Sodome. A treći potez je zapravo uključivao ovo što pismo kaže da se sam Bog spustio u Sodomu. E sad, kad je došao Lot u Sodomu, ljudi su se mogli pokajati. Kad su došla dvojica anđela, ljudi su još uvijek imali malo vremena da se pokaju. Jedni i drugi su došli, i Lot je došao s porukom, i dvojica anđela su došla s porukom. Ali u trenutku kad je sam Bog došao u Sodomu, više nema poruke. I više nema vremena za pokajanje. I sad vidimo jedan novi detalj u ovoj cijeloj priči, da treći potez ili treći znak uključuje dolazak Boga u Sodomu i vrijeme kad nema više poruke milosti, nego dolazi sud za Sodomu. Ako istovremeno pogledamo, to je bilo najblagoslovljenije vrijeme koje Abraham imao. Znači, treći potez za Sodomu je uključivao silazak samog Boga i sud na Sodomu i nije bilo više poruke milosti, nego je bila tišina za Sodomu, ili tako, ali za Abrahama nije bila tišina. Za Abrahama on je sreo Boga koji je ispunio obećanje koje Abraham čekao. I najveći dan u Abrahamovom životu je možda bio ovaj dan. I to je bio možda najbolji dan u Abrahamovom životu, kad nalazimo njega da mu se Bog došao u tijelu, da je otkrio tajne srca Sari za njega, u šatoru, da je ispunio obećanje koje je dao obećanom sinu, da je pomladio njegovo tijelo Abrahama i Saru, vidimo ih poslije kako se Abimelek zaljubio je u Saru, znači bila je pomlađena, iako je već imala 90 godina, to vrijeme, znači, najbolje što se Abrahamu desilo u životu, desilo se za vrijeme trećeg poteza Sodome. A najgore što se Sodomi desilo, se desilo za vrijeme tog istog perioda kad se sam Bog spustio. Znači, treći potez uključuje silazak samog Boga i uključuje najbolje vrijeme za vjernika, ispunjenje Božeg obećanja za vjernike, znači, pomlađenje tijela ili uznesenje, tako, znači da dobiju obećanog sina kojeg su čekali kao što mi čekamo Krista, to je najbolje vrijeme koje je postojalo za Abrahama, ali to je bilo vrijeme suda za Sodom. I to je taj treći potez i treći znak. I sad vidimo zašto je Bog radio razliku između Izraelaca i Egipćana, zato što je treći potez ili treći znak Mojsijeve službe uključivao sud nad Egiptom s jedne strane, ali je uključivao i milost nad Izraelom i oslobođenje Izraela. Kao što je treći potez uključivao sud nad Sodomom, ali milost Abrahamu, ispunjenje obećanja koje je bio Bog dao Abrahamu. Znači, tri poteza ili završna faza ili posljednji znak svake od ovih službi je ujedno velik blagoslov za vjernike i velika milost za vjernike i veliki sud za nevjernike do te mjere da ne mogu uopće biti spašeni. Znači, do te mjere je bio sud nad onima u vrijeme Noe da je Bog zatvorio vrata. I najbolje vrijeme koje je Noa doživio bio u onom trenutku kad je vidio da je Bog sačuvao, tako je stavio ga na sigurno i zatvorio vrata arke i da je na sigurno. I dolazi sud, Noa je na sigurno, a ovani su oni koji ne mogu biti spašeni, koji se ne mogu pokajati. Kao što je Isus, znači dolazi Duh Sveti u crkvu, među vjernike, ljudi su onda zapečaćeni u Krista, kad primaju Duha Svetog i na sigurnom su, dok oni u paklu slušaju posljednju fazu, to je iste službe Isusove i nema milosti tamo. I sad prvo kaže ovako. Je li moguće da je treći potez u tijeku? To postavlja to pitanje u propovjedi duše koje su sada u zatvoru. Dosta sam ovoga o čemu pričam našao u toj propovjedi. Inače je prevedena, ja mislim, na srpskom, pa je možete pročitati. Kaže, ljudi na kazetama, vi koji slušate ovu kazetu, volio bih da možete pogledati ovu zajednicu u ovom trenutku. Nadam se da se osjećate isto. Prvo govori o ovome o čemu pričamo, o trećem potezu i propovjedanju izgubljenima. Na kazetama možemo čuti ljude kako jecaju i plaću kad im prorok ovo objašnjava, jer su došli do tog trenutka da im se čini da možda već žive u vrijeme kad je Bog zatvorio vrata milosti i pita prorok da li je taj treći potez već u tijeku. I onda kaže, što ako je to, pogledajte u pismo začahureno ovdje, bi li to moglo biti to? Je li treći potez propovijedati vječno osuđenima koji su odbacili poruku spasenja? Pa kažete, crkva ide, da, hoće, oni će nastaviti dalje, baš jednako. Ali sjetite se, cijelo ovo vrijeme Noa je bio u arki, nevjesta je zapečašena sa Kristom, posljednji član je bio otkupljen. I onda kaže, šesti pečat je donio sebe, a sedmi pečat donosi njega natrag na zemlju. Janje je došlo i uzelo knjigu iz njegove desnice i sjelo i preuzelo ono što je posjedovalo, ono što je otkupilo. Je li to točno? To je uvijek bio taj treći potez. Znači, prorok sad govori o trećem potezu i to povezuje sa sedmim pečatom. I ako ste čitali knjigu o pečatima, ako niste, svakako bi bilo dobro da pročitate. Znači, vidimo da je sedmi pečat, zapravo što prorok kaže, imam još mjesta koje on, još nekoliko mjesta gdje on to spominje, da je sedmi pečat zapravo dolazak Krista. Vidimo u pismu da u vrijeme sedmog pečata je nastala tišina. Znači, zašto tišina u vrijeme sedmog pečata i zašto tišina u vrijeme dolaska Krista? Zašto tih pola sata tišine? Pa možemo reći da svaki put treći potez je uključivao pola sata tišine. Mojsijevom vremenu tih pola sata tišine je bio sud nad Egiptom. Egipat više nije imao poruku. Prvi znak je imao poruku, drugi znak je imao poruku, završila su prva, odbacili su prvi i drugi znak. Slijedio je treći znak koji je uključivao sud i više nema poruke. Možemo reći da je nastupila tišina ili da kažem slikovito, pola sata tišine za Egipat je bilo u ono vrijeme kad je bio sud nad Egiptom. Al tako? Onda ako pogledamo Isusovu službu, vidimo da treći potez Isusove službe je također bilo pola sata tišine. Znači, nalazimo ga u paklu, ljudi se ne mogu pokajati. Nema više poruke spasenja, nego je poruka suda. Ako ga pogledamo dalje, gdje god vidimo u Bibliji, kad nalazi ta treća faza, uključuje, za nevjernike uključuje tišinu. Znači, sedmi pečat je dolazak, kao što prvo kaže, dolazak Gospoda. I dolazak Gospoda za nevjernike uključuje pola sata tišine. Zašto tišina? Jer kad Gospod dolazi, Gospod ne dolazi s porukom milosti, nego dolazi sa sudom. Kaže prorok ovako u Patmos viziji, kaže, dakle, Daniel ga je vidio s tom bijelom kosom. On je bio sudac koji je otvarao knjige i sudio iz njih. Daniel ga je vidio kako dolazi u oblacima. To je točno ono što je Ivan vidio. Obojica su ga vidjela potpuno jednako. Vidjeli su suca s njegovim sudačkim pojasom na njegovim ramenima, kako stoji čisti svet, pun mudrosti, potpuno kvalificiran suditi svijetu u pravednosti. Znači, u naše vrijeme, sedmi pečat je dolazak Gospoda, evo mogu pročitati nekoliko mjesta gdje kaže prorok, recimo u dušama koje su u zatvoru, kaže ovako, kad je anđel stajao iz dana u dan govoreći, ali onda to nije htio učiniti u tom jednom, rekao je, bila je tišina u nebu. Nitko nije znao, to je bio dolazak Gospoda. Znači, tišina u nebu, prvo kaže, je dolazak Gospoda. Isto tako kaže, ovako, recimo, postoji čovjek koji može upaliti svjetlo, kaže ovako, vidite u šestom pečatu, svih sedam truba se oglašava upravo tamo u tom šestom pečatu, vidite, upravo prije nego sedmi pečat otvori dolazak Krista. Znači, kaže opet da sedmi pečat otvara Kristov dolazak. Možda još jedno mjesto gdje prvo kaže. Kaže ovako, tko bi se usudio reći da to nije bila nadahnuta riječ Božja kad je on prorekao to i poslao preko u Arizonu i vratio to natrag, čak i sa znanošću i svime drugim i dokazano da je to tako. Znači, kad spominje znanost, govori o fotografijama koje su dokazali Božju prisutnost i ono što je najavljeno kroz proroštvo. I onda kaže ovako, ova je knjiga već otvorena, to je točno, samo čeka da sedmi pečat identificira dolazak Krista. Znači, već na nekoliko mjesta prorok jasno kaže da sedmi pečat govori o Kristovom dolazku. I ovdje smo pročitali da Daniel opisuje Kristov dolazak isto onako kako Ivan u Otkrivenju opisuje Kristov dolazak, opisuje ga kao dolazak suca. E sad, znači, pročitali smo u Otkrivenju da taj sedmi pečat uključuje pola sata tišine i zapravo govori o Kristovom dolasku. Zašto tišina u vrijeme Kristovog dolaska? Pa vidjeli smo da, kad pogledamo Sodomu, na primjer, kad je Bog došao na zemlju i kad je Sodoma potrošila prvi milost koja im je bila dana u vidu Lotove službe i Lotove prisutnosti među njima i Lotovog svjedočanstva, kad je onda Sodoma potrošila i drugu milost koja im je dana, još veću milost da su im poslani anđeli, onda je došao Bog i Bog je došao kao sudac. Znači, u naše vrijeme Bog dolazi kao sudac i kaže da će, i sad možda da se zadržim na ovome pa da to razjasnim i onda možemo i s ovime završiti. Znači, pismo kaže da će drugi Kristov dolazak biti kao u vrijeme Noe i kao u vrijeme Lota. Uzmimo sad za primjer Lota. Znači, drugi Kristov dolazak je vrijeme u kojem mi živimo. I pismo kaže da će ovo vrijeme biti nalik Lotovom vremenu. Ili nalik vremenu Sodome i Gomore. I sad, ako pogledamo Sodomu i Gomoru, kako prorok jasno kaže, Sodoma i Gomora je dobila tri posjete. Prva posjeta je bila Božja milost u vidu prisutnosti samog Lota, pravednog Lota među njima. I oni su bacili tu milost. Kada im je Bog poslao veću milost, tako što je poslao anđela. I oni su odbacili tu veću milost. I treći potez, ili treća faza, je bilo da se sam Bog spustio dolje. Znamo da Bog, kao što smo pročitali, kaže Abrahamu, idem da vidim. Sišao sam da vidim. Spustio sam se da vidim. Znači, treći koji je došao u Sodomu je bio sam Bog. I sam Bog, kad je došao u Sodomu, došao je ne više sa porukom milosti. No, Lot je imao poruku milosti za Sodomu, dvojica anđela su imali poruku milosti za Sodomu, ali kad je došao sam Bog u Sodomu, možemo reći da je bilo pola sata tišine za Sodom. Znači, više nije bilo poruke milosti, nego je Bog došao kao sudac. I sad mi živimo u naše vrijeme gdje se događa potpuno ista stvar. Bog u ovom svijetu, denominacijama i crkvama, šalje prvu milost u vidu prvog znaka u prorokovoj službi, u vidu velikih iscijeliteljskih pokreta i velikih iscijeljenja koje su obišle zemaljsku kuglu u 60. i 50. godina, neviđenih u povijesti, i to je bila prva milost koju je Bog dao ovom svijetu. I ona je odbačena. Znamo da je prvi potez ili prva faza prorokove službe uključivala iscijeljenje bolesti, i to masovno, govorimo o milionima ljudi. Onda nakon toga Bog im je dao veću milost. U naše vrijeme Bog je poslao veću milost. I drugi znak. Taj drugi znak je bilo znak proroštva, znak da je otkrivanja tajne srca. Znači da Bog kroz proroka ljudima govori detalje iz njihovog života. I to je više od samog iscjeljenja. Znači Bog je i iscjeljivao, ali je i otkrivao tajne srca. To je bila veća milost koja im je bila dana. Ili drugi potez u naše vrijeme, u ovom svijetu, crkvama, denominacijama. I oni su to odbacili. I kao što je Sodoma odbacila prvu milost i drugu milost, tako u naše vrijeme je ovaj svijet odbacio prvu milost i drugu milost. Prvi znak sa glasom i drugi znak sa glasom. I treći koji dolazi na zemlju je sam Bog. Ovako, živimo u vrijeme Lota, sam Bog se spustio na zemlju da ode u Sodom. I kad se sam Bog spušta u naše vrijeme na zemlju, to je opisano sedmim pečatom gdje pismo kaže da je nastala period od pola sata tišine. Zašto pola sata tišine? Zato što je ovaj svijet potrošio prvi znak sa porukom i drugi znak sa porukom. Treći znak više nema poruku. A treći znak ključuje silazak samog Boga kao sudca na zemlju. I u ono vrijeme Bog je sišao kao sudac na zemlju i nije više bilo prilike da se ljudi spase. Bila su vrata milosti za Sodomu zatvorena i Bog je došao u Sodomu kao sudac. U naše vrijeme Bog je poslao prvu poruku milosti, drugu poruku milosti, prvi znak i drugi znak u prorokovoj službi, i onda Bog dolazi osobno, se spušta na zemlju kao sudac. I zato kad je fotografirana fotografija o kojoj pričamo, evo imam tu samo što je u malom, znači onaj znak tajanstvenog oblaka o čemu pričamo, vidimo tu bijelu periku i ta bijela perika označava sud i sudca. Znači, u naše vrijeme treći potez je zapravo povezan sa sedmim pečatom. Sedmi pečat govori o Kristovom dolasku i to je ujedno Kristov dolazak kao sudca. I svaki put treći potez u službi svih ovih ljudi je bio Božji sud o kojima smo govorili. Znači, treći potez je, mislim, ovo je malo opširna tema i može se puno pričati o tome, ali samo ovu analogiju da vidimo i da onda s time završimo. Znači, treći potez je bio sud nad Sodomom kad se sam Bog spustio na zemlju. I treći potez u naše vrijeme je sud nad svijetom kad sam Bog je ponovo došao na zemlju. I kad Bog je došao na zemlju više kao sudac, nastupa period tišine. Završilo je vrijeme kad se propovjedala poruka milosti. E sad, tišina je za Sodomu bila, ali tako? Ali za Abrahama nije bila tišina. Abraham je u to vrijeme komunicirao s Bogom osobno, licem u lice. Znači imaju svoj osobni hod s Bogom. Kao što u naše vrijeme, kad dođe Krist u naše vrijeme, taj Krist dolazi kao sudac za svijet, ali za nevjestu nije tišina. Nevjesta komunicira osobno sa njim u isto to vrijeme. Kao što je u ono vrijeme Abrahamu ispunio njegovo obećanje, u naše vrijeme ispunjava obećanje za nevjestu. Znači, to je vrijeme u kojem mi živimo. Znači, živimo u vrijeme kad za tog trećeg poteza je u vrijeme treće faze prorokove službe, u vrijeme kad milost završava i kad se Bog očituje kao sudac. U vrijeme kad Bog nastupi kao sudac, onda je tišina za one koji su odbacili, nema više poruke milosti. Međutim, za vjernike to je blagosloveno vrijeme. Znači, Bog dolazi kao sudac u svom drugom dolasku, ali ne dolazi kao sudac nama. Nama dolazi kao ženik da nas odnese u znesenje, ali svijetu dolazi kao sudac. Isto tako kad je došao u Sodomu je došao kao sudac i Sodom je nastupila tišina, završila su poruke milosti koje su joj bile dane, koje su oni odbacili, ali za Abrahama niti je bila tišina, Bog je komunicirao s njim, niti je bio sud. I, znači, pismo kaže da postoji razlika i da je Bog napravio razliku između Egipćana i Izraelaca za vrijeme trećeg znaka koji je dao Mojsiju. Za vrijeme trećeg Mojsijevog poteza postojala je razlika, Bog je razlikovao i drugačije tretirao, suprotno tretirao Egipćani i Izraelci. Kao što je u vrijeme Abrahama i Lota suprotno tretirao Abrahama i Sodom. Isto tako u naše vrijeme Bog suprotno tretira nevjestu i svijet. Znači, za svijet je pola tišina, za svijet je došao kao sudac, svijet je odbacio one dvije poruke milosti ili dva glasa milosti kroz dva znaka koja su dana preko proroka i Bog nastupa tamo kao sudac, a za nama kao vjernicima koji nismo odbacili ona dva znaka koja su nam dana, Bog je došao, ali ne kao sudac, nego kao ženik, da ispuni ono što nam je dao, kao obećanje. Abraham je obećao obećanog sina, nama je obećan sin, odnosno Krist. Abrahamu je pomlađeno i Sari pomlađeno tijelo, nama je obećano promjena u tijelom. Pismo kaže da će se ovo naše tijelo preobraziti i promijeniti. Tako, znači, vidimo analogiju iza toga, vidimo da Božja riječ je istinita i vidimo da taj treći znak je različit s obzirom za koga, iz čijega perspektive gledamo. Ako ga gledamo iz perspektive Egipćana, to su bila zla i pošast i sud. Iz perspektive Izraelaca, to je bilo oslobođenje i ispunjenje Božeg obećanja i najveći dan u njihovom životu. Isto tako, u naše vrijeme Sodome i Gomore, Abrahamu je to bio najbolji dan u životu, kad je Bog došao da ispuni svoje obećanje. A iz pogleda Sodome, to je bilo vrijeme kad je završila prvi znak i drugi znak i glas prvog znaka i glas drugog znaka i nastupila je tišina, odnosno sud. Sud za vrijeme tišine, ali tako. U naše vrijeme opet ista stvar, znači, iz naše perspektive treći potez je dolazak Krista kao našeg ženika da ispuni obećanje koje je dao nama, da nas odnese uznesenje, a iz perspektive svijeta taj treći potez i treći znak je sud nad svijetom, kad završava milost, kad nastupa period zatvorenih vrata arke, tako, kad nastupa period propovjedana dušama koji su u zatvoru, kad nastupa period kad oni koji su odbacili milost prvi put i drugi put više ne mogu dobiti milost, za njih je nastupio period suda. Znači, oni su, za njih nema izlaza, a za vjernike to je najblagoslovljeniji trenutak u njihovom životu. Znači, vidimo tu perspektivu o čemu pričamo, o tom trećem znaku koji je u vrijeme Mojsija, u vrijeme Isusa, u vrijeme Sodome i Gomore, u vrijeme Abrahama, u vrijeme našeg života, vidimo potpuno istu priču. Znači, treći potez, treća faza je sud za svijet, ali i ispunjenje Božeg obećanja za vjernike. To je vrijeme u kojem mi živimo sada. Amen. Znači, mislim da sad kad pričamo o tom trećem potezu prorokove službe, o sedmom pečatu, o dolasku Krista, iz perspektive ove priče koja je dana Mojsiju, vidimo da tu da je to samo preslika ovog našeg vremena i da je ta preslika i ovaj isti obrazac se ponavlja kroz svaku službu u Bibliji koja je poslana od Boga, koja ima tri znaka. Svaka služba u Bibliji, kaže prorok, ima tri znaka i treći znak je znak suda jednima ili znak velike milosti drugima. Znak kazne jednima, znak oslobođenja drugima i mi smo sretni da smo na strani ovih drugih. Treći potez nije sud, i Krist nije došao kao sudac nama, nego je došao nama kao ženik, kad živimo u periodu kad smo unutar arke zapečaćeni s Kristom, kad nastupi tišina, nastupit će onima vani, ne nama. Tako. Nama, mi osobno komuniciramo sa Kristom, kao što je Abraham imao svoju osobnu komunikaciju sa Kristom, više nego ikad prije. Znači, Abraham je u vrijeme trećeg poteza Sodomi, u vrijeme suda Sodomi, u vrijeme kazne Sodomi, u vrijeme kad je za Sodomu bila zatvorena vrata milosti, imao najintimniji i najotvoreniji kontakt s Bogom. Do te mjere je Abraham imao otvoren kontakt s Bogom da ga je pokušao nagovoriti da promijeni svoj plan. Tako. Znači, a Bog Abrahama, ako pogledamo, možda još ovo, onda s time da završim, Abraham razgovara s Bogom na taj način da ga moli za veću milost za Sodom. I Bog se ne ljuti na njega. Kaže, ako mogu sa 50 na 45, pa ne znam koliko, no 5-6 puta je smanjivao. Tako i Bog se nije ni jedan put naljutio na njega, što nam govori o kolikom prijateljskom odnosu su njih dvojica imala u vrijeme kad je za Sodomu bila tišina i sud. Abraham je imao toliko dobar kontakt s Bogom da se Bog nije ljutio, čak nikad ga je molio da još dodatnu milost da ne uništi Sodomu. Znači, Abraham, Bog je odlučio uništi Sodomu i rekao da će uništi Sodomu. Abraham u svom srcu, budući da je preslikao tako Krista koji je pun milosti za nas, Abraham želi nekako izvući od Boga toliku milost da ako je moguće da se izbjegne sud nad Sodomom. Tako, Abraham u načelu pokušava izbjeći sud nad Sodomom, a Bog je došao da osudi Sodom. I to je ono što mi radimo danas. Znači, mi smo ovdje na zemlji, imamo osobni kontakt s Kristom i ne želimo da Bog osudi ovaj svijet. Tako. I želimo da se svi spase i propovjedamo svima i svjedočimo svima, a znamo da se to neće desiti. I koliko puta smo se mi našli u poziciji kao Abraham da se molimo Bogu, Bože, molim te spasi ovoga i ovoga i Bože smiluj se ovome i ovome, i vidite da možda to nije Božja namjera, ali Bog se ne ljuti na nas. Jer imamo taj osobni odnos s Bogom gdje je možda Bogu i bilo ugodno da Abraham ima tako sažaljenje i milost, samilost prema ljudima Sodome, iako ga je Bog na kraju ispunio svoj plan, ali nije se ljutio na njega i otvoreno su razgovarali u vrijeme kad je za Sodomu nastupila tišina. Znači, Sodoma je imala svojih pola sata tišine, dok je Abraham imao svojih pola sata razgovora s Bogom. I u toj smo poziciji mi. Tišina za svijet, sud za svijet i milost za nas. Evo, Gospode Bože, hvala ti za tvoju riječ. Hvala ti, Gospode, što iako vidimo da je obećan sud nad ovim svijetom, Gospode, i vidimo da taj sud ne samo da je obećan, nego skoro pa da je krenuo, vidimo sve te prirodne katastrofe i sve ono što se događa diljem svijeta, vidimo pomalo kako sud kreće, Gospode, ali, Gospode, vidimo da s druge strane ti si nas sačuvao, da smo u poziciji, da smo tvoja nevjesta, Gospode, da imamo osobni kontakt s tobom, da razgovaramo s tobom, da za nas nije tišina i sud, nego da je za nas, Gospode, milost, ispunjenje tvog obećanja i razgovor s tobom i osobni kontakt s tobom, Gospode. Prosti nam naše grijehe i molimo te da nas upotrebiš, Gospode, za sve što imaš za nas ovdje na zemlji u ovom kratkom periodu što je preostalo. Gospode, da ove riječi o kojima smo pričali budu u našem srcu, da budu upozorenje za vrijeme u kojem živimo, da, Gospode, s druge strane bude ohrabrenje i radost što si nas izabrao, Gospode, da budemo tvoja djeca, Gospode. Ti si izabrao Abrahama, ne Abraham tebe. Ti si izabrao nas, ne mi tebe, Gospode, i hvala ti za tu veliku milost. I naš život i naša želja je, Gospode, kao i Abrahamova, da se što više ljudi spase, Gospode, i molimo te za to. Da nas upotrebiš u tom smislu, u tom pravcu, i blagosloviš naše živote i naše svjedočanstvo za tebe u Isusovo ime. Amen.